Zveme vás na jedinečnou realitní konferenci s názvem Realitní fórum. Celá konference se nese v duchu udržitelného bydlení. Vhodná je hlavně pro realitní makléře, finanční poradce, developery a investory do nemovitostí. Mezi řečníky najdete takové realitní hvězdy, jako jsou Tomáš Kučera, Martin Románek, Karel Hubáček nebo Jirka Hanousek. Dále se podařilo domluvit hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila. Konference se koná v pátek 21. října v Plzni. Pokud jste zdaleka, můžete se zúčastnit i online. Kupte si lístek do 15. října a získejte slevu 10%. Kód je Slovo má. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Měšťánek. Honzo, ahoj.
Ahoj Petře, děkuji za pozvání.
Honza je sériový podnikatel, který staví firmy už od roku 2003, působí primárně ve finančním biznisu s přesahem do marketingu a v současnosti třeba staví systém, který lidem s financí zásadně usnadňuje práci s vlastní značkou. Nicméně, Honzo, ty toho máš tolik, že bylo těžký se na tenhle ten rozhovor jakkoliv připravit. Už jenom třeba ten začátek. Ty jsi v podstatě vystudoval konzervatoř a JAMU a jsi trombonista, jestli to říkám správně. Z toho si ale udělal teda přechod do podnikání. Jak náročný to vlastně tehdy bylo? To se bavíme o tom roce 2003 asi pravděpodobně.
Ano, je to tak, zní to trochu bizardně. Trombonista, který začíná podnikat. Já se domnívám, že řada lidí nezná vlastně ani ten nástroj, trombon.
Já jsem se musel vygooglovat teda tak.
Je to tak, takže je to dechový nástroj, žestový, který je takový jako tahací a hraje se na něj dechem. No a vlastně já bych řekl, že se mi věci dějí náhodou v životě, že to taková vlastně série, jak si uvedl na začátku, že jsem sériový podnikatel, tak je to i taková série náhod, které vlastně já jsem, ať už v tom profesním nebo v tom osobním životě, které já jsem postupně zjistil, že úplně nejsou náhody, respektive, že vlastně ty věci si řídíme sami. Ale to jsem samozřejmě nezjistil hned, ať už si je řídíme podvědomně, nevíme o tom, anebo vědomně, což je samozřejmě super, ale na to jsem přišel až později. No a vlastně u mě to řídila taková jedna situace, kdy jsem vlastně na začátku studia z konzervatoře, vlastně to je ta střední škola, si tak nějak vysněl, umanul, že se budu mít dobře, protože vlastně já jsem byl na škole, teprve na škole jsem začal přemýšlet vlastně, jaký je potenciál se tou prací živit. No a už jsem slychal i lehce negativní názory, že je tam nějaký strop a já jsem neměl rád strop nebo nějaké omezení. A v té době jsem ještě četl knížky typu Silvova metoda, meditace a tady tyhle záležitosti, tak jsem si nějak umanul, že se budu mít dobře a v podstatě jsem si to nějak zafixoval. Měl jsem to docela konkrétně, že se budu mít dobře ekonomicky, protože to samozřejmě s tím souviselo, že budu mít hezkou manželku, že bude o 10 let mladší ta manželka a že si vemu v nějakých svých 40 letech, až tak konkrétně jsem to měl, protože ta moje věková skupina... U mě bylo běžné, že jsme se ženili a vdávali v nějakých 21, 20 letech, což mi přišlo strašně brzo. Takže byla to vlastně náhoda, která mě vedla takhle dále a vlastně na pozadí mi běželo to, že se chci mít dobře a to mi nějakým způsobem vlastně pomáhalo ze začátku nevědomě řešit nějaké situace a nespokojenosti, které mě vlastně postupně potkávaly.
Jak myslíš, že pro tebe bylo důležité to, že jsi to na začátku teda definoval, ten cíl, to, kam chceš dosáhnout? Myslíš si, že to pak teda ovlivnilo reálně ty v uvozovkách teda náhody, které se ti začaly dít?
Myslím si, protože se mě na to často ptají lidi, že na řadu lidí působím pozitivně a ptají se, jestli to jako je hrané, nebo jestli jsem opravdu takhle pozitivní, tak já si domnívám, že to bylo stěžejní vlastně to, co mě vlastně řídilo a co mě řídí vlastně i doposud, nějaký pozitivní pohled na věc a to, že jsem si vlastně tak nějak jako vysněl tohle, to bylo zcela přirozené. Já jsem v podstatě reagoval pouze na to, že něco nejde, to se mi nelíbilo a dost často jsem slýchal vlastně ze svého okolí, občas jsem takový snílek, že něco nejde a vždycky jsem na to nějak reagoval. No a zkrátka chtěl jsem se mít dobře, četl jsem tyhle knihy, a shodou okolností kamarád měl zkušenost přímo vlastně s nějakým programováním mysli pozitivní, tak mě to zaujalo, tak jsem si řekl, že to spojím dohromady a domnívám se, že to řídí vlastně doteď můj život.
Programování mysli, říkáš, co to konkrétně znamená, jak si člověk může naprogramovat svůj mysl?
Tak v té době vlastně to byla silová metoda, což vlastně doposud je funkční věc, kdy člověk úplně jednoduše medituje, dostane se na nějakou nižší hladinu mysli a tam si v podstatě ty věci v podstatě zafixuje, když to takhle zjednoduším. A pak to několikrát opakuje. No a samozřejmě tyhle věci musí vycházet zevnitř, musí je chtít člověk doopravdy žít, nemělo by to být tak nějak jako externí, protože pak to nefunguje. Takže takhle jsem si to jednoduše naprogramoval a pak vlastně pak mě vlastně ty náhody, protože ty náhody mě někdy brutálně otočily život.
No a zkus teda popsat nějaký ty náhody, co se ti děly.
Tak první náhoda vlastně bylo to podnikání, vlastně ten můj začátek podnikání, protože já jsem vlastně studoval hudební školu, což byla velmi, velmi specializovaná škola. Fokus tam byl čistě vlastně na hudbu, nebyla tam žádná ekonomie, nic o podnikání, matematika tam nebyla. Zkrátka zacíleno na hudbu, což je samozřejmě správně. A vlastně pro jiný biznis byl člověk absolutně nepoužitelný, když to takhle řeknu. Ta škola byla fantastická, velmi rád na ní vzpomínám a zpětně jsem ještě tedy zjistil, že obsahuje jedinečné know-how, které vlastně se dá analogicky využít pro podnikání, ale nemyslím si, že je to nějak cíleně, ale tak jsem si to uvědomil zpětně a to mě v těch dalších biznisech výrazně kopalo dopředu.
A co to bylo za know-how?
No, ta hudební škola obecně vlastně práce umělce, výkonného umělce, to znamená, že vystupuje někde na jevišti a hraje pro diváky, tak je velmi náročná na přípravu a na samostatnou přípravu a vlastně obsahuje celé spektrum aspektů, které ten člověk musí vlastně natrénovat, naučit, připravit. To znamená, že pokud už ten umělec se dostane na určitou úroveň, že je schopen nějaké skladby reprodukovat nebo hrát, tak pak je tam třeba 3měsíční příprava na výkon. To znamená, že si stoupne někde před diváky, a sedí tam v hledišti 200 lidí a teď vlastně předvede nějaký výkon. No a tomu předchází samozřejmě analýza té skladby, období, jak to ten skladatel myslel, nějaká emoční výrazová příprava, technická, psychická příprava, tak aby byl v pohodě, aby předal to, co vlastně chce. Je to takové kouzlení vlastně. Že vykouzlí něco. No a tohle know-how vlastně analogicky mi přijde, že je velmi podobné vlastně podnikání, protože v tom podnikání taky vlastně z ničeho tvoříme něco, taky jakoby kouzlíme vlastně z nuly, musíme něco vytvořit a taky komplexně vlastně vnímat spoustu aspektů. Je to na nás, je to vysoce individuální a zároveň vysoce zodpovědné a pak si sklidíme vlastně ten úspěch nebo neúspěch. No a tohle vlastně jsme se na té škole neskutečným způsobem nadrilovali, protože při tom výkonu, když stojíš na tom jevišti, tak ti nikdo nic neodpustí vlastně, jo. Buď to zahraješ dobře, anebo, nebo špatně, buď ti lidi zatleskají a cítíš vlastně tu emoci, anebo ti cítíš vlažný potlesk a prostě nefunguje to. Takže tohle je to know-how vlastně, které mi pak obrovsky pomohlo vlastně a pomáhá mi dodnes, protože jsem schopen vlastně se sám připravit, zjistit si informace, udělat si rešerše a vlastně být k tomu maximálně zodpovědný, protože pak sklízím tu ten výsledek vlastně já a buď mi vlastně ta moje značka roste, anebo vlastně klesá a vlastně zklamu sám sebe víceméně a ztrácím sebevědomí. Takže velmi důležité.
Tohle vlastně se dá připodobnit třeba i ke sportu. Tam taky platí velmi podobné principy a pak samozřejmě přeneseno na to podnikání. Už asi chápu, jakým způsobem ti to třeba formovalo v to myšlení a vůbec celkově ten náhled na to podnikání jako takový. Ale věděl jsi vlastně tehdy, dokud ti třeba nepřišla nějaká náhoda do toho teda života, že podnikání chceš dělat?
Vůbec ne, vůbec mě to nenapadlo, protože ta škola mě bavila, to byla úžasná škola, muzika mě bavila, baví mě doteď a vlastně zcela přirozeně jsem se chtěl živit muzikou a vlastně ten můj sen vlastně i směřoval tak nějak, jako že se budu živit tou muzikou a že tohle mi to bude splňovat. Akorát vlastně pak, jak jsem začal pracovat v hudbě nebo v hudebním odvětví, vlastně po škole jsem udělal konkurs do Filharmonie, začal jsem učit. Vlastně velmi, velmi se mi dařilo, hned po škole hrál jsem vlastně velmi intenzivně, kde se dalo, ale postupně jsem začal vlastně zjišťovat, že se to dostává do určité disbalance vlastně s tím, kolik energie tomu dávám a kolik vlastně, začala mi chybět ta zpětná finanční vazba, jednoduše řečeno.
Bylo to třeba tím, že jsi narazil na limity toho oboru jako takovýho, co ti může dát zpátky třeba?
Přesně tak, narazil jsem na limity, ty limity už jsem slýchal na té škole, protože ty mé sny sahaly mnohem dál než vlastně nějaký standard. Vlastně nedokázal jsem si představit, že bych žil v nějakém zaměstnaneckém platu, zvyšoval by se mi každý rok o nějakou částku a takhle, že bych to měl nalajnováno do důchodu a nemohl bych vlastně s tím nic udělat. A to byl vlastně příklad i třeba filharmonie a i učení, kde byly například tabulkové platy. Jo, to jsem absolutně nechápal, to mi přišlo hrubě demotivační, když někdo 30 let vlastně má nadpracováno a má, a je to poměrně zásadní složka vlastně toho platu, a člověk, který je v plné formě, na top úrovni, tak má třeba polovinu platu. A takže to mě postupně tak jako demotivovalo a začalo mě to vlastně frustrovat až. A tam se vlastně bylo to, že se chci mít dobře a že se dobře vlastně jako nemám. Nebo respektive já jsem se dobře vždycky nějak jako měl, nechtěl bych znít negativně, ale bylo to za spoustu času. Jo. Abych vydělal nějaké rozumné peníze, tak jsem musel jezdit do zahraničí, hrát v různých kapelách, učit, hrát v divadle a ještě do toho mít zaměstnání vlastně ve filharmonii. Takže celé to bylo úžasné, emočně mě to naplňovalo, ale ta zpětná vazba tam neseděla, finanční. A když jsem si představil, že bych chtěl mít třeba rodinu, že bych si chtěl koupit třeba dům nebo byt, tak mi to tam nějak jako nevycházelo. Jak jsem to počítal, jak to tam prostě nebylo. A ta frustrace se tak znásobila, to možná bych řekl, že to byla nějaká moje zásadní vlastně životní krize, že jsem úplně usekl zaměstnanecký poměr a nějakou dobu jsem byl takzvaně na volné noze, život jsem se jako svobodný umělec s tím, že jsem tak nějak měl otevřenou mysl k tomu dělat něco jiného, ale vůbec jsem netušil vlastně co. No a tam přišla ta první náhoda a to bylo hodně, hodně zvláštní, protože já jsem seděl jednu neděli v kavárně na Stodolní ulici v Ostravě, která tehdy začínala, teď je plná barů, a dal se se mnou do řeči úplně cizí člověk a my jsme se spřátelili. Začali jsme se scházet pravidelně, jsme si měli co říct, po půl roce, po tři čtvrtě už jsme se dokonale poznali a pak on mi dal vlastně nabídku, zdali bych nechtěl pracovat ve financích, že bych si mohl vydělat vlastně podobně, jako když jezdím do zahraničí a byl bych vlastně doma, nebo možná bych si mohl vydělat i více, tak ten člověk se mi líbil, byl podobně nastavený jako já. Tak jsem na to kývnul a tak začala vlastně úplnou náhodou moje dráha podnikatele. A tam jsem vlastně i zaregistroval to know-how, které jsem vlastně se naučil na té škole, jak mě výrazně posunulo oproti ostatním vlastně dopředu a prakticky okamžitě se mi začalo dářit. Což bylo taky jako motor, že asi je tady něco správně. Vlastně za pár měsíců jsem vydělal, pokud bych se bavil o nějaké ekonomické stránce, jak za několik let v té hudební branži. No a samozřejmě začalo mě to bavit, začal jsem nacházet vlastně věci, které jsem v té době ani netušil, že třeba umím, začal jsem objevovat nějaké své silné stránky a tak to vlastně náhodou začalo.
No, co potom nějaký další náhody, protože samozřejmě u tohohle si nezůstal, pokračoval si dál, těch podnikatelských aktivit máš samozřejmě spoustu a měl si. To znamená, jak se ti to potom vlastně vyvíjelo, jak se ti měnilo třeba tento nahlížení na podnikání jako takový?
Tak já jsem vlastně i v těch financích zažil na několik náhod. První vlastně byla taková, a vlastně negativních situací, to bych možná taky zmínil, že já jsem zažíval spoustu negativních situací na první pohled, ale na ten druhý pohled se z toho vyklubaly pozitivní situace. No například vlastně já jsem fungoval ze začátku jako finanční poradce, to znamená samostatný člověk, a ten manažer vlastně, který mě přivedl do financí, tak mě zhruba po dvou letech tam došlo k nějaké nezhodě, to zjednoduším, zklamal něčím, co bylo slíbeno. Takže vznikla vlastně tak silná negace, že jsem měl chuť odejít z firmy, ale nějak se to ustálo a já jsem dostal možnost být vlastně manažerem. Takže to byla další vlastně náhoda, kdy z té negace vznikla vlastně nějaká šance, nějaká příležitost, kterou jsem uchopil, a pak to byl sled vlastně negativních situací první rok, kdy jsem se snažil vlastně vytvořit nějaký tým, že celý rok se mi vlastně vůbec nedařilo. Jsem dělal všechny aktivity, které jsem vlastně odkoukal od toho manažera, plus jsem nějak vylepšil to, co mi nesedělo, ale rok se mi nedařilo. A teprve vlastně po roce jsem si uvědomil z další důležitou věc, že je dobré delegovat, že je dobré ty aktivity trochu rozprostit, protože jsem dělal všechno a nic. Nic jakoby na nějaké vyšší úrovni. A jakmile jsem to provedl, tak se to spustilo a začalo se neskutečným způsobem zase dařit. Mm-hmm.
Jenom tím, že se začal delegovat?
Jenom tím, že jsem začal delegovat, opravdu. Opravdu, protože...
Ono samozřejmě to není jen tak, že jo, začít delegovat se, ono se to jednoduše řekne, ale hůř se to potom provádí v praxi.
No, jako vnímám i z okolí, z podnikatelského okolí, že to je disciplína, která se dá trénovat kontinuálně.
A, celý život klidně.
A čím schopnější podnikatel, tak tím má větší problém s tím delegovat. Čím vyšší ego, tím větší problém delegovat. Takže na tohle jsem si přišel poměrně brzy, postavil jsem si systém na delegování, který jsem samozřejmě ladil, neustále ho ladím a to mě prostě katapultovalo a ten tým narostl do obrovských rozměrů. Jo. No a na to se pak začaly nabalovat další náhody, protože se mi začalo dařit, začalo se mi dařit hodně ekonomicky a začaly chodit příležitosti. Jo. Lidi, jak se dozví, že se daří, tak vlastně neustále mě dával někdo nějakou nabídku na spolupráci, na nějaké další podnikání a na jednu nabídku jsem, na jednu z prvních jsem vlastně zajímavých kývl. No a rozběhli jsme vlastně podnikání úplně v jiném státě, v jiném světadíle, které bylo o trochu o něčem jiném, ale zároveň vlastně o tom samém, co jsem vlastně dělal.
Co byl třeba tvůj největší, řekněme, fuck up, nebo nějaká věc, na kterou úplně třeba nevzpomínáš dobrým?
To se mi velmi těžce popisuje, protože jak jsem se naučil pracovat s těmi negativy, tak já vnímám vlastně všechny negativa, že jsou...
Z toho vylezlo něco pozitivního.
Ano, že to je taková pozitivní kontrolka toho, že... Protože to negativum vlastně je důsledek našich předešlých nějakých akcí. A vlastně to je nejlepší směrovka pro to, jak to dělat líp. Takže já jsem začal vnímat všechny ty negativa velmi pozitivně, až jsem tím někdy otravný pro okolí a musím si dávat pozor, abych někdy prostě zbrzdil a třeba si vyslechl, co si někdo postěžuje, protože hned to obracím. Ale samozřejmě, protože se mě na to často ptají lidi, co bylo nějaký jako fuck up, co se mi nepodařilo, tak samozřejmě těch menších věcí bylo spousty. A zrovna při tomhle podnikání tam byl poměrně zásadní fuck up, který byl neviditelný. Byl neviditelný, protože já jsem vlastně to podnikání bylo o tom, že jsem získal franchise od jedné velké kosmetické firmy v Polsku pro středoamerický trh. A tak nějak jsem vlastně očekával, že ty formální věci... A bylo to vlastně taky deklarováno, že budou v pořádku, že ta firma v té době měla obrat asi 4 miliardy, vlastně velká firma a působila na x trzích po celém světě. Tak tohle vlastně jsme měli mít, jmenovalo se to tuším GMP dokument, vlastně k potvrzení mezinárodní o kvalitě a správných postupech a tak dále, že to mělo být součástí vlastně toho biznisu, kterou měla zajistit vlastně centrála. No a my jsme vlastně směle začali podnikat, protože to podnikání bylo poměrně náročné, finančně, celkově, logisticky. To znamená, vlastně postavili jsme mezinárodní tým, který vlastně řídil tu firmu, postavili jsme obchodní strukturu, protože to byla MLM firma, síťový marketing, vlastně prodej parfémů. Měl jsem tomu business partnerku, s kterou jsme to vlastně řešili. Rozběhli jsme kompletně marketing, postavili vlastně fyzickou základnu na Kostarice, to bylo konkrétně. Kompletní vlastně logistiku, právní služby a tak dále, a tak dále. A pak jsme vlastně dovezli jsme tam první výrobky, že nemůžeme dovážet vlastně celý sortiment, protože nám chybí právě tenhle dokument. No a to jsme se snažili nějak jakoby napravit, firma se k tomu úplně neměla. V té době jsem vlastně zjistil, a to byl vlastně ten fuck up, že člověk má pocit, že je firma velká, že má všechny procesy vyřešené a že všechno funguje.
Že to pojede samo.
Že to pojede samo, ale tím, že jsem se začal účastnit vlastně porad na firemní úrovni, tak jsem začal vidět vlastně i dovnitř té firmy a zjistil jsem, že velmi rychle vyrostla a že vlastně v tom řízení a v řadě věcech je tam nějaký chaos, punk a tady tyhle věci a že tohle je věc, kterou budeme si muset zkusit vyřešit sami, což jsme se samozřejmě snažili, ale nepodařilo se z mnoha důvodů. Jedním z důvodů je i vlastně pomalost byrokracie, která tam vládne. Je tam ta klasická maňána, tak to, co řešíme tady týden, tak tam se řeší 2 měsíce. Mm-hmm. Takže o to bylo všechno náročnější. Takže jsme se jednoho dne rozhodli, že už nám to nedává vlastně finanční logiku, abychom v tom pokračovali dále, přesto, že byla vlastně komplet firma do puntíku rozběhnutá, včetně skvělého marketingu, pobočky, obchodního týmu, kde bylo vlastně jako několik set připravených obchodníků. Tak jsme se rozhodli, že to stopneme a že to ukončíme. No a tím samozřejmě to neskončilo, tím začal proces ukončování a taky poměrně masivní investice, tak aby se to celé správně ukončilo a aby po nás nezůstali nějaký kostlivci. A takže tohle byl skvělý business plán a skvěle to bylo celé rozběhnuté a byl tam tenhle fuck up. Nicméně pro mě fantastická zkušenost, protože i když jsme ukončovali vlastně tu firmu, tak se potvrdilo, že ten tým, který jsme postavili, tak šlapal jako hodinky a že se podařilo vlastně do detailu vše ukončit tak, aby po nás zkrátka nezůstal nějaký problém. Ať už na Kostarice, tak v Polsku, smluvně a tak dále, tak dále.
Ty vlastně mluvíš o pozitivitě jako třeba klíčovém faktoru při tom, jak se ti teda děli některý ty náhody životní. Odkud vlastně člověk podle tebe by měl třeba brát energii na to, aby byl pozitivní? Nebo to čistě vychází prostě z naturelu a z toho, že prostě takovej seš?
Tak nad tímhle přemýšlím v poslední době hodně, hodně intenzivně, hodně často, a protože je to motor, který mě vlastně dělá šťastným. Samozřejmě o tom hodně čtu, poslouchám podcasty. Nedávno jsem se dočetl, že v nějakým díle máme něco vrozeného a že má smysl i ty lidé, kteří jsou hozeni více negativně, na tom uměle pracovat, že ten náš mozek to nepozná a že takhle zkrátka, že pozitivním lidem se žije lépe. Takže myslím si, že jsem spíše pozitivní než negativní, co se týče nějaké dispozice, ale samozřejmě to nestačí. Tím, že jsem hodně emoční, tak samozřejmě bych mohl být i hodně, hodně negativní. Tak je to taková kompozice více věcí dohromady. Jo, samozřejmě je potřeba si to řídit vědomně, patří do toho sport, výživa, sociální vztahy. Pro mě nastala zcela zásadní změna, když jsem potkal manželku. To mě vlastně dostalo do té rovnováhy, která mi strašně dlouhou dobu chyběla. Jo, mě se prakticky ve všem dařilo, ale pořád jsem byl v nějaké kulhal lehce. A teprve poté jsem začal i vnímat ty ostatní složky a nějaké ty esence toho, kde, co, kolik. Tak, abych byl spokojený.
Aby se byl vlastně jako v nějakém balancu, chápu to správně?
Přesně tak, protože mi nedává logiku, nebo přestalo mi dávat logiku podnikat proto, abych vydělával peníze a byl unavený, neměl čas na kamarády, neměl čas na rodinu a měl z toho ještě špatný pocit a byl ještě neukojen vlastně tím, že jsem pořád nedosáhl toho, co chci. To mi přestalo vlastně dávat logiku. Takže jsem začal ty věci hledat někde jinde a v poslední době si myslím, že se mi to daří, nebo jsem o tom přesvědčen, že se mi to daří, protože se cítím skvěle. Baví mě všechny ty věci, prostě budím se s radostí, negativa, jak jsem zmínil, to pro mě pozitiva, ale samozřejmě nejsem blázen, nějaký pozitivní blázen, jsem emoční člověk, takže dokážu se vymezit, já jsem docela otevřený, takže dokážu říct to, co se mi nelíbí, dokážu se naštvat jakoby okamžitě, ale hned hledám nějakou cestu, jak to posunout dál, takže to je pro mě zcela zásadní a rád bych třeba tenhle mindset nebo to, co vlastně poznávám a snažím se o to předávat na moje kolegy, protože to si myslím, že je ten největší boost jakýchkoliv aktivit, ať už těch soukromých nebo těch podnikatelských. Prostě, když je člověk pozitivně naladěn, ale ne hraně, ale doopravdy to vychází zevnitř, tak všechno jde daleko rychleji, za méně času a člověk je spokojený.
Takže ty vlastně říkáš, že to není o nějaký jedné aktivitě, která by tě vysloveně nabíjela, že by se tímhletím dobíjel baterky, ale že to je o nějakém jako balancu všech těch různých složek toho života, který ti potom dávají nějakou teda baterku a pozitivní energii.
Ano. Já se dokážu okamžitě jakoby natchnout pro cokoliv a vydržím, jsem takový jako držák hodně dlouho, ale z dlouhodobého pohledu vnímám, že člověk se může vybít. Já jsem třeba jako nikdy nevyhořel, to vlastně ani nevím, jak by se mohlo stát, ale vnímám, že se můžu jako vybít natolik, že nejsem pozitivní a nedělám ty věci úplně s nadšením. A proto už je potřeba nad tím přemýšlet nějak cíleně v nějakém širším kontextu a patří tam prostě sport, výživa, spánek v poslední době vnímám jako hodně, hodně důležité, to je kouzlo. Hmm. Sociální vztahy, kamarádi, rodina, nějaký smysl, smysl života, pak i to podnikání dává smysl.
Hmm. To znamená, mělo by se v tvém podání podnikat jenom pro peníze?
Určitě ne jenom.
Jestli to dává smysl vlastně, víš, někomu?
Asi to někomu dává smysl, ale já tvrdím, že pokud máme nějaký talent a jsme schopni vydělávat peníze, tak bychom je měli vydělávat, protože s těmi penězmi můžeme dělat skvělé věci. No. Takže má smysl maximalizovat zisk, jinak to jde, samozřejmě v tom vyváženém prostředí, že se u toho cítím dobře, že se s tím hraju a že se s tím kouzlím a pak ty peníze se můžou směřovat někam jinam. Ale samozřejmě znám lidi, kteří jedou čistě na peníze, pořád někam jakože něco chtějí, auto, vrtulník, jachta, pořád to jde jakoby dál, rozumím tomu. A myslím si, že jsem se někde zastavil, protože na začátku samozřejmě taky pro mě byl ten motor, ty peníze. A potřebuju teda teď nějaký jiný smysl, tak aby mě to bavilo vlastně. No.
Hmm. Co jsou třeba nějaký další cesty, kterýma se teďka chceš vydat, ať už z pohledu podnikání nebo celkově vlastně přístupu k tomu životu a nastavení?
Tak asi se budu opakovat. Další cesta je no, možná využít vlastně ty mé nějaké schopnosti. Zase snažím se mít nadhled a nemyslet se, že jsem nějaký geniální podnikatel, ale snažit se využít ty schopnosti pro to, abych je předával dál, protože v podnikání, pokud to člověk dělá jenom trochu dobře, tak si poměrně rychle vydělá tolik peněz, kolik mu vlastně stačí na nějaké žití a uspokojení vlastně těch základních potřeb a pak vlastně je nepotřebuje. Hmm. Že pak je to nějaká hra a mělo by to dávat nějaký smysl. Takže moje cesta, moje myšlenky teď vedou k tomu, bych vlastně našel nějaké prostředí, kde bych mohl být přínosem. A teď tím nemyslím jenom dávat někam peníze, ale něco aktivně ovlivňovat tím třeba, že člověk v nějakém spektru, v nějakém segmentu umí podnikat v nějaké míře. Takže tohle je věc, kterou se teď hodně zabývám. Hmm. I třeba propojit ty podnikání. No a pak samozřejmě mám ještě další podnikání, které je napojeno částečně na finance. To je vlastně marketing, kde jsi si to zmínil na začátku.
Ano,
tak to je taky segment, který mě obrovsky zajímá, co mě zajímají věci budoucí více než ty historické a jsem nadšen z toho, jak funguje internet, jak je přístup k informacím, protože když jsem byl ještě dítě, tak vlastně člověk musel zajít do té knihovny a musel to složitě vlastně vyhledávat. Neexistovaly ty informace. No, teď je vlastně to je absolutně úžasné, že člověk všechno najde a je zase jako důležité ty informace se naučit třídit. Takže jsem fascinován internetem, možnostmi internetu a zapojení internetu online do podnikání, což v konzervativních biznisech, jako jsou třeba finance, se úplně nedaří. A protože není ještě ta úplná potřeba tohle změnit, ale vnímám, že je tady obrovský potenciál a kdo jakoby se nechytne vlastně toho online, tak si myslím, že bude v budoucnu hodně ztrácet, protože přece jenom nám tady roste nová generace, která se pohybuje v tom prostředí zcela přirozeně a je to komfortní pro mě, když si ty věci zjistím dopředu, když mě masíruje nějaký obchodník po telefonu a já si můžu najít jeho web, nějaké příspěvky, jestli opravdu pracuje tak jako kvalitně, jak tvrdí a jaké má reference a pak se s ním třeba sejdu. Takže tohle mě láká.
V tuhleto chvíli já ti děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je teda pro všechny hosty tady v tomhle podcastu stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jenom v rychlosti vysvětlím tak, že mám tady pro tebe, Honzo, sérii několika otázek, o tebe potřebuji co možná nejstručnější odpověď, prostě moc nad tím nepřemýšlet. To první, co tě napadne, tak mi řekni. Bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano, jednou, protože To bylo někdy na základní škole ve třetí třídě.
Jo, já myslel jako trombonista, začínající.
Přišel jeden kamarád, že taťkovi bere z peněženky peníze, že si to ani nevšiml, že si to může koupit spoustu lízátek a věcí. Tak říkal, to je zajímavé, to musím vyzkoušet. Tak jsme se ségrou šli do špajzu, kde mamka měla peněženku a vzali nějaké drobné. A mamka to zjistila samozřejmě, že to měla spočítané na korunky a dala nám brutální kouř a vysvětlila, proč se to nedělá, a to jsem se samozřejmě zapamatoval. Takže dobrá zkušenost.
Jaká kniha ti změnila život?
Pro mě jsou knihy spíš inspirací, bych řekl, ale asi v mládí Neználek, to byla taková krásná kniha, fantastická, byť tam byla trošku propaganda proti kapitalismu. Pak kniha asi Simplicity od Edwarda de Bono, jak dělat věci jednoduše. Strašně složitá kniha, jak dělat věci jednoduše. A poslední kniha asi je Proč spíme, to už čtu po druhé. A tam mě asi, to budu rád, když tam mě změní život a když ty věci budou opravdu dělat tak, jak tam popisuji.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Asi ničeho nebojím, jako nevnímám, že bych se něčeho bál. Možná jak člověk má děti, tak čas mu proběhne myšlenka, že by byl nerád, aby holky zažívaly něco špatného, ale stejně si hned řeknu, že to nějak neovlivním, nebo respektive tak, jak je vychovám, tak pak se to bude dít. No, takže.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Radši extrémně bohatý, protože hluboce zamilovaný, to se člověk neovládá, a já jsem radši lehce zamilovaný a rád si nad tím přemýšlím a pracuju vlastně na vztahu. Takže radši extrémně bohatý, protože s tím se dá dělat spoustu věcí.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Myslím, že bych je napočítal tak do 10.
Vedeš spokojený život?
Vedu skvěle spokojený život.
Honza Měšťánek, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Děkuju, Petře.